Chvála Kristu, dobrý večer. Budeme pokračovat v našem putování se svatou Terezií. Tématem dnešní přednášky by mělo být setkání nebo setkávání svaté Terezie se vzkříšeným Ježíšem Kristem. Já zase jsem udělal takový malý úvod, než přejdeme k samotné svaté Terezii, tak si myslím, že je dobré si připomenout, že to téma Pánova vzkříšení a setkávání nás křesťanů s Kristem vzkříšeným ve víře, tak je něco, co se netýká pouze svaté Terezie nebo netýká se pouze mystiků, ale je to základní klíčové tajemství naší víry. Je to něco, z čeho žijeme my všichni. Já si často uvědomuji, když hovořím s křesťany při různých příležitostech, takže teď já nevím, jaké procento, ale velká část lidí, když bychom se jich zeptali, co stojí v centru křesťanského života, tak nám na to odpoví, že desatero. To je naše taková představa křesťanství, které máme silně jakoby potržen nebo zdůrazněn ten morální aspekt a zdá se nám, že v centru teda všeho, že stojí desatero, to je to nejdůležitější v křesťanském životě. Někdy to máme doplněné a to už je přesnější, že nejenom jakoby desatero to starozákonní, ale desatero nebo vůbec ten morální aspekt nějak žitý Kristem, ten aspekt následování Boha po příkladu nebo následování té boží cesty po příkladu Kristově, i když to už řekne málo kdo. Ale každopádně si možná příliš málo uvědomujeme, že základním vyznáním křesťanské víry bývalo už v novozákonní době především vyznání Kristova z mrtvých vstání. Listy svatého Pavla a další novozákonní spisy, když vyznávají ten základní obsah křesťanské víry, tak říkají prostě jednoduše Kristus žije. Nebo Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. To bylo vlastně jakési krédo prvních křesťanů. Samozřejmě ty další prvky, které také patří do našeho kréda, tak ty jsou také obsahem víry, ale nejsou tak centrální jako právě tato pravda, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. No a taky ty nejstarší vrstvy starého zákona, to znamená ty nejstarší starozákonní spisy, prakticky nezmiňují nic jiného. Kdybychom se začetli do listů svatého Pavla, tak víme, že taková veliká témata, která on zmiňuje nebo o kterých hovoří, tak je především ospravedlnění, ne ze skutků, ne z morálního jednání křesťana, ale z milosti, která je nám dána právě v Kristově nebo skrze Kristovu smrt na kříži a jeho vzkříšení. A tato milost nás osvobozuje od jha zákona, jak to Pavel nazývá, a otevírá novému životu, životu v duchu. Výstižně to svatý Pavel shrnuje v prvním listu Korinťanů v 15. kapitole, verše 1 až 10a, tak tam říká, není to úplně celá ta citace, aby to nebylo příliš dlouhé, tam Pavel říká tedy křesťanům do Korinta. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval a skrze nějž docházíte spásy. Odevzdal jsem vám především to, co jsem sám přijal. Jo, takže tady ukazuje na to centrum evangelia. Že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12. Potom se ukázal více než 500 bratří najednou. Naposledy ze všech se jako nedochůčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší ze všech apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval Boží církev. Milostí Boží jsem, co jsem. Jo, tak všimněme si těch tří prvků, do kterých Pavel shrnuje tu podstatu křesťanské víry. Ty dva už jsem zmiňoval. Kristus zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění a dává se poznat jako živý křesťan. Tohle je třetí bod, o kterém chceme hovořit právě dneska v souvislosti se svatou Terezií, že Kristus ano, zemřel, vstal z mrtvých, ale dává se nám poznat, ve víře k nám přichází jakožto vzkříšený, jakožto žijící. Svatý Pavel, když tam říká na konci toho úryvku, který jsem četl, že jemu se zjevil naposledy jako nedochůdčeti, že ani není hoden nazývat se apoštol, protože pronásledoval Boží církev, tak tady pochopitelně když hovoří o tom zjevení Páně, které se mu dostalo, tak navazuje na to, co je líčeno, on to líčí sám. V listu Galaťanům Skutky apoštolů o tom hovoří v 9. kapitole, v 5. a 6. verši. Pavel jde do Damašku, má ty papíry na to, aby mohl spoutávat křesťany do řetězů a přivádět je do Jeruzaléma a zavírat do vězení. No a najednou ho uslyší hlas, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ, vstaň do města a tam se dozvíš, co máš dělat. To znamená, že Pavel se v této chvíli setkává s živým Pánem, který dává zcela nový směr a smysl jeho životu. No a život svaté Terezie a nakonec každého křesťana, jak jsem říkal, nemůže být ničím jiným, než postupným vrůstáním do této zkušenosti, o které hovoří svatý Pavel. Jsem vykoupen, žiju ve společenství se svým Pánem, on mě dává poznat svého nebeského Otce a uvádí mě do vztahu s ním a dává mému životu nový směr a nový obsah. No a nejinak tomu bylo, toto bylo, jak říkám, to je směřování každého křesťana, tak nejinak samozřejmě tomu bylo také v případě svaté Terezie. A my, abychom si to nějakým způsobem demonstrovali, tak teď bude následovat první kapitola, kterou jsem nazval Kniha života, to znamená tedy ten Terezin autobiografický spis, do češtiny přeložený jako život, takže, ale ona ve skutečnosti jmenuje Libro de la Vida, Kniha života. Kniha života jako svědectví o narůstající přítomnosti Krista v Terezijně životě. Jo, takže tohle to bude první kapitola, která se bude týkat její knihy života. Teď moje taková vzpomínka, když jsem poprvé četl právě tedy knihu života, tak to, co mi nejvíc utkvělo v paměti, tak bylo množství různých hříchů a nedokonalostí, které Terezie líčí v prvních kapitolách tohoto spisu. My se možná, už čteme nejenom poprvé, tak po několikáté knihu života, tak možná se ptáme, proč je to tak silně zdůrazněno, proč Terezie tolik hovoří o tom svém neuspořádaném životě. Jistě je to z toho důvodu, který ona explicitně zmiňuje, že chce ukázat, odkud ji tedy Bůh zachránil, že to dílo, které je vykonáno v té době u založení kláštera svatého Josefa, počínající reforma karmelitánského řádu, tak není její, je to dílo Boží, které Bůh tedy koná v ní, ale možná je tam ještě jeden takový důvod. Kdybychom se začetli do toho úvodu knihy života, jako jsem to tady zmiňoval, především do prvních třech kapitol, tak bychom si mohli všimnout, že se jedná o jakýsi Terezin starý zákon. Tam ani jednou v těch prvních třech kapitolách, pokud jsem teda dobře si všímal, tak tam, a to je to důležité pro naše téma, proto to zmiňuji, tak tam ani jednou explicitně nevstupuje na scénu Ježíš Kristus. Tohle je velmi zajímavé, když si uvědomíme ten Terezin kristocentrismus, že ona potom stále znovu a znovu bude opakovat, že všechno to, co se děje v jejím životě, tak je důsledkem tady vstupu Krista do jejího života a tak dále, že její modlitba je vztahem přátelství s Kristem. A přece v těch prvních třech kapitolách knihy života ani jednou nevstupuje Ježíš Kristus explicitně na scénu. Její Bůh, nebo Bůh, v kterého ona věří v tomto čase, tak je nazýván jeho výsost, ten český překlad, který my máme k dispozici, tohle to trochu potlačuje, jo? Ale ten nový, co připravuje otec Vojtěch, tak tam je to teda doslovně takhle překládáno, takže to je jeho výsost, někdy je to pán, někdy je to prostě Bůh, bez nějakého dalšího přídomku, je to ten, pro nějž máme žít, jemu jsme povinni sloužit, za nějž dokonce máme povinnost položit život, tady se ukazuje ta Terezina inspirace také nejenom v písmu a v křesťanství, ale také v rytířských románech, že rytíř byl ten, který za jeho výsost, za svého krále měl položit svůj život. No ale Terezie vědomně nebo nevědomně, to nevím, ukazuje na těch prvních stránkách nebo v těch prvních kapitolách knihy života, jak obtížné je zamilovat si tohoto ještě teda víceméně starozákonního Boha a sloužit mu. A že vlastně všechny ty hříchy, kterých ona se tam dopouští, nebo ty nedokonalosti, tak v podstatě pramení z toho, že ona ještě se nesetkala s Bohem nebo s tím pravým obrazem Boha, který se nám zjevuje právě v Ježíši Kristu. Takže ty hříchy svaté Terezie nebo ty nedokonalosti, které tam líčí, tak můžeme vnímat jako jiným způsobem vyjádřenou tu základní pravdu, o které také hovoří svatý Pavel, kterou jsem připomínal na začátku, že ze zákona nebude nikdo ospravedlněn. Že prostě jenom z toho, že víme, že Bůh je jeho výsost, že to je Pán a že jsme povinni mu sloužit, tak to není něco, co by nás prostě uvedlo do vztahu k němu. To není něco, co by nám dalo také ten prožitek spásy, který se nám dostává po tom, co se setkáváme s Kristem vzkříšeným. No a tak Terezie se snaží, teď hovořím pořád o tom počátečním období jejího života, snaží se zasvětit svůj život této výsosti, tomuto Pánu, ale rozhodne se dokonce vstoupit do kláštera, ale píše, když popisuje to své povolání, vzpomínám si, jak se mi zdá, a to určitě, že když jsem vyšla z otcovského domu, měla jsem pocit tak silný, jaký si nemyslím, že bych měla, kdybych umírala, neboť se mi zdá, že se mi každá kost oddělila stranou a poněvadž jsem neměla lásku k Bohu, abych opustila lásku otce a příbuzných, působila na mě síla tak veliká, že kdyby mi Pán nepomohl, nestačily by mi všechny úvahy, abych šla dál. Dal mi zde odvahu proti mně samotné, takže jsem to uskutečnila, rozumí se ten vstup do kláštera. Nicméně ten boj, ta povinnost vlastně působený tou povinností sloužit tomuto Pánu, této výsosti, tak v ní vyvolá velice brzo velmi vážnou, pravděpodobně nervovou chorobu a Terezie odjíždí léčit se do městečka Besedas a teprve tam poznává Boha, který ji hledá, který k ní přichází i v její nedokonalosti, jak už jsme tady říkali při té minulé přednášce, takže kdo jste tady byli posledně, tak tuhle tu citaci už jste slyšeli, ale já ji teď čtu právě v tomhletom kontextu toho Boha, který hledá člověka, který vlastně ještě jakoby žil na té úrovni starého zákona. No, tak jako Ježíš Kristus vstoupil do života starozákonních lidí, vlastně teprve s ním přichází tedy milost Boží, tak také do Terezina života, která ještě žije na této starozákonní úrovni, přichází poprvé Kristus, ona ho také poprvé explicitně zmiňuje. Terezie tam říká, Pán mě začal touto cestou, rozumí se četbou duchovní literatury a modlitbou, obdarovávat natolik, že mi udílel tu milost, že mi dával modlitbu k lidu a někdy jsem dospívala ke sjednocení, třeba že jsem nechápala, čím je jedno i druhé. A jak moc si bylo třeba toho vážit a věřím, že by to pro mě bylo velkým dobrem si to uvědomovat. Je pravdou, že tato milost sjednocení trvala tak krátce, že nevím, zda by to byl jeden zdrávas. Přetrvávaly však u mne velké účinky sjednocení. Tady to líčí v knize života ve 4. kapitole 7. bodu. To znamená, že tady Terezie, i když si dobře neuvědomuje ještě, co se děje a tak dále, tak si uvědomuje, že tady Pán ji hledá, Pán k ní přichází, Pán ji obdarovává. No a v následujícím bodě, 4. kapitola 8. bod, tak líčí vlastně svoji odpověď na tuto iniciativu z Boží nebo tedy z Kristovy strany. Říká, snažila jsem se, jak nejvíce mohla, nosit Ježíše Krista, naše dobro a Pána, přítomného v mém nitru. A toto byl můj způsob modlitby. Když jsem myslela na nějaký úryvek, rozumí se z Evangelia, zpřítomňovala jsem si jej vnitru, třeba že nejvíc času jsem vynakládala na četbu dobrých knih a toto bylo celé mé osvěžení. Takže Terezie se snaží uvědomit si, zpřítomňovat si tu pravdu víry, že Kristus je přítomen tedy, že stále přítomen v nás a snaží se jakoby do této reality vstupovat. Terezie v podstatě začíná líčit to, co bychom mohli nazvat chození s Kristem. Jo? Kdybychom, já tady používám teď moderní termín, ale víte, že Terezie také hovoří v rámci té své snubní symboliky o tom, že existují jakoby tři fáze vztahu ke Kristu. Nejprve to období zahleděnosti, to tady nějak začíná, jo, to, že s ním tady se seznamuje, začíná s ním jakoby chodit. Pak hovoří o období zasnoubení a potom hovoří o duchovním manželství. Takže Terezie tady líčí, to začíná jakoby chodit s Kristem, touží být v jeho společnosti. V 8. kapitole potom hovoří o své modlitbě jako o častém přátelském setkávání s ním. To znamená, že ta touha být s ním, být v jeho přítomnosti postupně narůstá, ačkoliv ještě nejde o výlučný vztah. Víme, že jsme tady v té době, že, v které kromě tohohle z toho přátelství s Kristem udržuje také ty špatné vztahy v hovorně, o kterých tam také sáhodlouze hovoří. No a tohleto období potom vrcholí tím, co líčí v 9. kapitole, a to jsem tady také zmiňoval posledně a nebudu to teď připomínat, o ním setkáním s Kristem trpícím, kterého vidí v tom obrazu, který přináší tedy do oratoře. A Terezie, když se na něj zadívá, tak říká, velmi živě jsem si uvědomila, čím pro mě prošel. Uvědomuje se tedy jakoby bytostně to, co jsme tady zmiňovali, že Kristus tedy zemřel, jak říká svatý Pavel, Kristus zemřel za naše hříchy. Terezie si uvědomuje, ano, zemřel také za mě samotnou, a toto je vlastně počátek jejího plného obrácení, té plné změny jejího života. A je zajímavé, že potom, co tedy vylíčí tuhle tu milost v 9. kapitole a potom ještě nějaké souvislosti v kapitole 10., tak začíná líčit další zkušenost, vsunuje do toho běhu života 11 kapitol, ve kterých se hovoří o tom takzvaném čtvrém způsobu zalévání zahrady, čtyřech způsobech modlitby. A tohle je zajímavé, protože ona se tedy naplno setká s Kristem, jo? A víme, že ona často ráda rozjímala o Kristu jako o dárci živé vody. Ne? Měla už doma ve svém rodném domě měla obraz samařské ženy, která tady klečí před pánem a říká, pane, dej mi tu vodu. Jo? A tady poté, co se Terezie setká s Kristem jako tímto dárcem živé vody, tak začíná líčit ten čtvrtý způsob zalévání zahrady. Prostě tato živá voda, tato voda života, ta voda příštící z Kristova srdce. Jo? Kristus volá na ten svátek stánků, 7. kapitole Janova evangelia, kdo žízní, ten přijde ke mně a pije, proudy vody potečou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli dostat ti, kdo v něj uvěří. Tedy když Terezie uvěří tímhle tím způsobem, začíná zakoušet a líčit tyto proudy živé vody, které postupně s narůstající intenzitou začínají proudit jejím srdcem, jejím životem. No a od toho druhého způsobu zalévání, jsou teda čtyři stupně modlitby, ten druhý už je, jak Terezie říká, nadpřirozený. Začínají se objevovat i nejrůznější mystické fenomény, Terezie slyší různá slova, různá promlouvání, má nejrůznější vidění a o všech říká, že mají svůj původ v Kristu. Je to on, tedy živý, vzkříšený, kdo se stává stále více přítomný a hmatatelný v jejím životě, jak to také vyplývá z 22. kapitoly knihy života. Tohle je taky velmi důležité to řazení. 11. až do 10. kapitoly líčí vlastně ten svůj život jako před obrácením a to své obrácení. Potom 11. kapitol o té živé vodě a 22. kapitola, která je zcela kristologická. Jo? Tam říká, veškeré dobro, které mi přichází do mého života, tak přichází skrze Ježíše Krista člověka. Jo? To chce vylíčit, že všechny ty milosti, které se jí dostaly v čase modlitby, kterou líčila ve všech těch stupních, které líčila během těch čtyř způsobů zalévání zahrady, tak jsou vlastně plodem přítomnosti živého Krista v jejím životě. Terezie tam, víte, že také v té 22. kapitole, a teď jsem to i zmiňoval, tak ona ta kapitola je nejenom kristologická, ale taky trochu polemická. Terezie tam polemizuje s těmi, kdo radí opustit na určitém stupni duchovního rozvoje, jakoby ze zřetele Ježíše Krista, především jeho lidství, a mají se jakoby ztratit ve všude přítomném božství. Jo, to byly rady, které dávali někteří duchovní autoři v její době. No a Terezie vůči tomu polemizuje právě na základě té své zkušenosti, že všechny ty milosti, které v modlitbě dostala, tak jsou plodem přítomnosti Krista vzkříšeného v jejím životě. Jo, to je to, jak to jsem říkal, a to je vlastně to, co líčí v té 22. kapitole. Ona tady říká, skoro se mi zdá, že jsem šla mimo cestu, protože teda přijala ty názory, které říkají, je potřeba se ztratit v tom jakoby bezobrazném božství, kdybyste mě nevrátil k sobě. Neboť vidět vás, teď mluví s Kristem, jo? Cituji to 22. kapitolu. Neboť vidět vás vedle sebe pro mě znamenalo vidět všechna dobra. Nic mi už nepřišlo jako utrpení, když jsem na vás hleděla, jak stojíte před soudci, které by se nedalo snést, utrpení, které by se nedalo snést. Vždy, když je přítomen tak dobrý přítel, když má člověk tak dobrého kapitána, který je první ochoten trpět, všechno se dá snést. On pomáhá a posiluje, nikdy nesklame. Je opravdovým přítelem. A já jasně vidím, a viděla jsem to později, že k tomu, abychom uspokojili Boha a aby nám On udělal velké milosti, chce, aby se tak dělo prostřednictvím tohoto nejsvětějšího lidství, o kterém jeho majestát řekl, že v něm má své zalíbení. Tady Terezie cituje úryvek z Evangelia z Matouše 3.17. Při pánově křtu, ne, tak zaznívá z nebe ten Otcův hlas, toho poslouchejte, v tom mám zalíbení. No a Terezie ještě doplňuje, opravdu nesčetněkrát jsem to viděla ze zkušenosti. Jo, není to nějaká teorie, je to její zkušenost. Také mi to pán řekl. Viděla jsem jasně, že těmito dveřmi máme vstoupit. Tady cituje to, co jsme četli teď na čtvrtou neděli velikonoční. Já jsem dveře k ovcím, jo, říká pán Ježíš o sobě. Chceme-li, aby nám svrchovaný majestát odhalil velká tajemství. No a cílový bod tohoto putování, který Terezie popisuje v knize života, tohoto vzájemného přibližování mezi Kristem a Terezí, tak můžeme číst poslední kapitole knihy života, to je kapitola 40. Potom je tam ještě takový doplňující list k té knize, ale poslední jako bod toho životopisného vyprávění je kapitola 40. kde Terezie v pátém bodě, takže kniha života 45, líčí milost vlastně jakéhosi vzájemného přebývání, kdy se cítí celá ponořena do Krista a zároveň vnímá, že Kristus je celý v ní. Jo, říká, když jsem byla jednoho dne na liturgii hodin spolu se všemi ostatními mniškami, náhle se má duše usebrala a zdálo se mi, že je jako zrcadlo, celá jasná, aniž by měla zadní stranu nebo boky nebo horní a dolní okraj, který by nebyl celý jasný, a v jejím středu se mi zpřítomnil Kristus, náš Pán, jak jej obvykle vídám, rozumí se tedy tím obrazným viděním. Zdálo se mi, že ho ve všech částech své duše vidím jasně jako v zrcadle, a také toto zrcadlo, nedokážu říci, jak se to dělo, se celé vtiskovalo do samotného Pána velmi láskyplným sdílením, které bych nedokázala vyjádřit. Vím jen, že mi toto vidění bylo velmi k užitku a pokaždé, když si na ně vzpomenu, zvláště když jsem po přijímání. Bylo mi dáno pochopit, že když je duše ve smrtelném hříchu, pokryje se toto zrcadlo velkou temnotou a stane se velmi černým, a tak se v něm nemůže zpřítomnit ani být viděn Pán, i když je stále přítomen tím, že nám dává bytí. Jo. A takže Terezie líčí toto vzájemné ponoření, jo, vidí jakoby sebe vnímá jako zrcadlo, ve kterém se plně jakoby zrcadlí, tedy odráží Pánova podoba, zároveň ona se cítí být v něm, to je vlastně líčení té trojiční perichoreze, toho vzájemného přebývání osob nejsvětější trojice jedné v druhé, která je tady, která je jakoby, do kterého je jakoby uveden člověk skrze sjednocení s Kristem. A zase v následujícím bodu šestém, stále v té 40. kapitole, tak hovoří o tom, jak je tato zkušenost důležitá pro život modlitby. Terezie píše, toto vidění se mi zdá být velmi prospěšným pro osoby oddané usebrání, aby se naučily přemítat o Pánovi v největším nitru své duše, což je přemítání, kterým se k Pánu víc přilne, a je mnohem plodnější než mimo sebe, to je než představovat si ho někde mimo sebe. Já jsem už, jak už jsem jinde uvedla, a jak se o tom píše v některých knihách o modlitbě, kde se má hledat Boha. Zvlášť to říká slavný svatý Augustín, že ji nenašel ani na náměstích, ani v potěšeních, ani nikde jinde, kde ho hledal, nýbrž ve svém nitru. A toto je velmi zřejmé, že je to lepší. A není zapotřebí jít do nebe, ani ne dál než k sobě samým, protože jinak jde jen o unavování ducha a rozptylování duše a ne s takovými plody. Jo? Takže Terezie tady víčí tu přítomnost Pána Ježíše Krista, který není někde vzdálený, ale je vlastně jakoby blíže nám, než jsme my sami sobě. Tak závěr této první kapitoly, kde jsem tedy líčil vzájemné přibližování mezi Kristem a Terezií v průběhu knihy života. To je ten závěr následující. V průběhu života, od prvních vzpomínek až po mystický život, se Terezie postupně stává křesťankou. Zpočátku poznává Boha jako jeho výsost, Boha jehož přikázání a vůli je potřeba plnit. Postupně ho poznává jako přítele, který pro ní v Ježíši Kristu zemřel, který stále odpouští a dává život. V poslední fázi ho vnímá jako přítele mimořádně intimního, který zůstává v nás i přes všechen náš hřích, který nám brání, abychom jej viděli, ne však v tom, aby v nás přebýval. Jo, to je ten obraz toho černého sukna, které brání sice, aby to zrcadlo odráželo tu Pánovu přítomnost, ale nebrání tomu, aby ta přítomnost tedy trvala a pokračovala. Veškeré ty mimořádné jevy, o kterých ještě bude řeč, jako jsou ta různá slova, která slyší vidění a další jevy spojené s rozvojem mystického života, jsou ve službě tomuto vědomí, jo, této vzájemného přebývání mezi Kristem a člověkem, do něhož lze vrůstat i bez těchto zvláštních milostí. Jo? Takže tohle je velmi důležité, že teď jako, i když my je nemáme, tak si řekneme, no to nemůžeme. Naopak, jo? Tohle je jeden ze způsobů, kterým si Bůh vede určité osoby, on ví proč, jo? Ale není toto podstatné. Jo? Tou podstatou mystického života je právě ono sjednocení s Bohem, ne různé zvláštní jevy, které ho mohou v určitých případech provázet. Tak, teď 10 sekund oddych a pak bude následovat druhá kapitola vzájemné přibližování mezi Kristem a Terezií ve vnitřním hradu. Možná můžeme to, aby jsme to trošku přerušili. Máte třeba něco, co byste k tomu chtěli říct, nebo na něco se zeptat, nebo můžete klidně i na mikrofon tady přijít dopředu. Takže ne, tak budu pokračovat v chrlení informací. Dá se to trošku jako sledovat, nebo je to, no, dá se to, plus minus, dobře. Tak vzájemné přibližování mezi Kristem a Terezií a především tedy setkávání s Kristem vzkříšeným ve vnitřním hradu. Kniha Vnitřní hrad, asi víte, že je vrcholným Terezijným dílem, vzniká době, kdy knihu života má u sebe inkvizice. Terezie neví, jestli ji dostane zpátky, a taky otec Jeroným Gracián, její přítel a zpovědník v té době, vybízí k sepsání jiné knihy, kde by také vylíčila ty věci, které už líčila v knize života. A Terezie se pouští tedy do sepisování vnitřního hradu svého vrcholného díla. O něm říká v jednom dopise Jeronýmu Graciánovi, že to je šperk z kvalitnějšího zlata než předchozí kniha. Rozumí se, než kniha života. Ačkoliv drahé kameny není tak zřetelně vidět, jako v té předchozí. Ty drahé kameny jsou ty nejrůznější jakoby mystické milosti, které Terezie v té knize života líčila jakoby více otevřeně. Tady, protože se jedná o spis méně autobiografický, více didaktický a více jakoby syntetizující nebo více jakoby traktující to téma, jo, než jen líčící tedy Terezin život, tak některé tyto drahokamy nebo ty šperky jsou jakoby malinko skryté, nebo Terezie o nich hovoří v tom smyslu, že zná jistou osobu, která zažila to a to a tak dále. Navazuje každopádně, když Terezie začíná psát vnitřní hrad, tak navazuje vědomě na ten obraz, který my jsme skončili, tu první kapitolu, to znamená ono líčení jejího života v té 40. kapitole, kde hovoří o tom zrcadle, o tom vzájemném přebývání mezi Kristem a člověkem. Tak na tohleto vědomě navazuje a vlastně tím začíná v prvních komnatách vnitřního hradu, víte, ten, možná víte, že ten spis je členěn na 7 komnat, že jo, kterými se jakoby prochází až ten nejniternější, že Terezie tím začíná a tím zároveň také končí. Jo. Jako kdyby říkala, ty to hodně shrnuju, na počátku duchovního života stojí vlastně tato víra, že Bůh je v nás a na jeho konci stojí velmi intenzivní, hluboká zkušenost, že tomu tak je. Jo. Ten počátek a konec vlastně jakoby koincidují v jedno, ale to vědomí téhleté reality, to je něco, co roste, zač je potřeba bojovat, co někdy nám jakoby mizí ze zřetele. A vlastně ty jednotlivé příbytky jsou vlastně jakoby putováním, říkám velmi zjednodušeně řečeno, o téhleté počáteční víry k té závěrečné vrcholné zkušenosti, že je tomu opravdu tak. No a Terezie tady už v té první kapitole, v prvním bodu prvních komnat, jo, tak používá jeden obraz, uvidíte, jak je velmi příbuzný tomu obrazu zrcadla. Říká, že chce považovat naše duše za hrad, který je celý z jednoho diamantu nebo velmi čirého křišťálu ze skla, podobně jako to zrcadlo, kde je mnoho obydlí, jako je v nebi mnoho příbytků. Pokud to totiž, sestry, důkladně uvážíte, duše spravedlivého není leč ráj, ve kterém on nachází své rozkoše. A potom ve druhé kapitole v prvním bodu dodává další obrazy, další symboly, kterými jakoby rozvádí ten, který už použila tady, ten symbol toho hradu. Říká, že hovoří o zářícím a krásném hradu, orientální perle, stromu života, který je zasazen u samotných živých vod života. Hovoří také o přítomnosti slunce, kterému dodává tolik záře a lesku a které se nachází ve středu jeho duše, v té nejvnitřnější komnatě. Kdybychom to trošku shrnuli nebo zauvažovali nad tím, co znamenají tyhle symboly nebo obrazy, tak můžeme říci, že hrad je totéž co ráj, jo? Dva obrazy, které jsou vlastně jakoby synonymá. Hrad je totéž co ráj. Ve vodách, které jim protékají, je zasazen strom života, kterým je tady duše pro Terezii. Jo? A ony vody, které tedy v nichž roste ten strom života, kterým je tedy duše nebo člověk, lidská osoba, tak jsou o němi řekami živé vody, které slíbil Kristus Samaritánce, jak už jsme tady o tom hovořili. Plynou, zaplavují duši. Jo? Tady nás možná napadá ta určitá paralela s tou básní svatého Jana od Kříže, která hovoří o podobné zkušenosti. Znám dobře pramen, jenž příští a plyne. Jo? Také vlastně ta řeka živé vody, která je na počátku malým pramenem a postupně všechno zaplavuje. Nebo i některé biblické obrazy. Viděl jsem pramen vody, který vyvíral z chrámu na pravé straně, říká Ezechiel, že a postupně se stává tím potokem, který narůstá, až už nejde ho přebrodit, ale jedině přeplavat a všude, kam ty vody dosáhnou, tak je to uzdraveno a roste tam všeliké stromoví a tak dále. Co tyhle ty obrazy tady Terezie přebírá. No a potom je důležité také, že ty obrazy slunce, pramene či řeky a světla symbolizují přítomnost vzkříšeného Krista, který je zdrojem života, jež v sobě duše odráží nebo zrcadlí, kdybychom použili ten obraz té 40. kapitoly knihy života. Cílem člověka je přetvoření v Krista, neboli duchovní manželství, k němuž dochází v 7 komnatách v nejhlubším možném kontaktu s pánem hradu. Všimněme si toho, co jsem zmínil před chvílí, jsem trošku předběhl, že začátek i konec je ten týž. Na počátku duchovního života stojí objev boží přítomnosti, na konci její prožívání v přetvoření. Jo? Není to tato boží přítomnost vlastně něco, co zcela přetváří člověka, už nejsou dva, ale jeden, tady Kristus a ten, komu se to děje. ale skutečnost je roste intenzita, ale skutečnost je stále tatáž. A tady je důležité si uvědomit to, co Terezie říká a mnohdy opakuje, že v duchovním životě existuje jimi slovy více a méně. Jo? Vlastně všichni prožíváme zásadně to samé, jo? Ale více a méně. Jo? Jsou různé jakoby stupně intenzity. A také Terezie říká, že je rozdíl něčemu věřit, anebo mít to v sobě vtisknuto. Jo? Zná to ze zkušenosti. Tohle to říká nejenom třeba v souvislosti s tou přítomností Krista, ale také to třeba říká v souvislosti s tím, co ona nazývá marnost světa. Jo? V cestě dokonalosti, kde učí své mladé spolusestry, tak jim říká, sestry, tady vám říkám, že ta dobra, která se dají získat ve společenství s Pánem, jsou nesrovnatelná s těmi, která nabízí svět, ale to už přece dobře víte. No ale kéž byste to věděli, takže byste to do sebe měli bytostně vtisknuto. Tohle je vlastně to, co, k čemu Terezie také směřuje, mít jakoby tohle ty reality jakoby vtištěny ve svém srdci. Tak. A jednotlivé ty etapy, já teď nevím, jestli kolik mám ještě času, vztahu a jeho intenzity, tak můžeme velmi zjednodušeně tady popsat, jo, podle obrazu těch jednotlivých komnat. Ty komnaty 1 až 3 záleží především, a teď je to zase velké zjednodušení, v aktivním zpřítomňování a snaze zpřítomňování si Krista a snaze zůstávat s ním. To je to, co líčila, když jsme na začátku hovořili, ne, že besedas, tam se jí dostávají ty chvilkové milosti a Terezie říká, tak velmi jsem se snažila zpřítomňovat si Krista a tak dále. Ona se o to snažila. Jo? Je to vlastně aktivní období, to jsou ty první tři komnaty. Čtvrté komnaty jsou jakýmsi přechodem. Terezie už si ty pravdy nespřítomňuje, ale pravda o Kristu přítomném v nás se sama zpřítomňuje. Jo? Terezie říká, že se cítila někdy celá ponořena v něm nebo on v ní. Jo? A také říká, že tam je slyšet jako jakýsi hvist pastýře, jo? Který působí usebrání všech duchovních mohutností. Jo? Rozum, paměť i vůle jsou nasměrovány ke Kristu, aniž by se člověk o to nějak aktivně snažil. Jo? Na základě toho hvizdu pastýře, kterým je Kristus, jo? Tak je veškerá jakoby pozornost upřená, soustředěna ke Kristu. V pátých příbězích potom hovoří o zranění lásky a definitivní proměně života. Tam se ta housenka, jestli si vybavujete ten symbol, housenka spřádá tu kuklu a pak z ní vylétá tedy bílý motýl. A v šestých příbězích, tak ty jsou právě typické tím, že se Terezie opakovaně právě hovoří přímo o setkávání se vzkříšeným, o setkávání různého druhu, často doprovázenými různými mystickými milostmi a také jejich účinky. No a to by bylo to, na co bychom se teď zaměřili do konce té dnešní přednášky. To, co se týká sedmých komnat toho plného přetvoření, tak to bychom se nechali na příště. Já bych teď velmi jenom heslovitě řekl, nebo zmínil ty jednotlivé milosti, kterých se dostává v těch jednotlivých komnatách, abyste měli takové schéma, kdybyste to třeba chtěli sami číst. V šestých komnatách, teda v první kapitole, tak tam se hovoří o jakési Terezíně temné noci ducha. Tam se nehovoří ještě úplně o těch milostech. Jo, tak to nás teď nezajímá. O tom bude přednáška na dně spirituality, kam vás zvu tím a s tím způsobem. Ten bude v červnu. Potom ve druhé kapitole šestých komnat, tak se hovoří o vnitřních impulzech a zažehování tedy duše láskou. Ve třetí kapitole šestých příbytků se hovoří o nejrůznějších promlouváních, Kristových promlouváních do duše a o některých intelektuálních viděních. Ještě za chvilku řeknu, co to je intelektuální vidění. Ve čtvrté až páté kapitole tak se hovoří o nejrůznějších vytrženích, uneseních a extázích. V osmé až desáté o viděních především intelektuálních a některých také obrazivých. V 10. až 12. o duchovním jásotu a v 7. kapitole, tu jsem nezmínil, tak to je znovu kapitola celé věnována Kristovu lidství, obdobně jako ta 22. v knize života. Tam teda Terezie chtěla říct, jako jsme si říkali, Kristus je dárce té živé vody, kterou já jsem tady vylíčila. Zde zase chce říct, proto tam umisťuje tu kristologickou kapitolu, Kristus je ten, kdo ke mně přichází, kdo mě zraňuje a zapaluje láskou, kdo ve mně působí duchovní jásot, kdo ke mně promlouvá, kdo se mi zpřítomňuje intelektuálními a obrazivými viděními. Jo, znovu vlastně jakoby chce zaměřit naši pozornost ne na ty fenomény jako takové, ale na Krista. A o tom bychom právě teď se ještě krátce zmínili, protože už jsme viděli, že pro Terezii ten ráj není někde daleko, ale je v našem nitru, tam sídlí Kristus, tak ty podněty, které se jí dostávají, ta vidění, slova a tak dále, většinou nepřichází z vnějšku, ale z hlouby duše. Jo? Terezie o tom říká ve 2. kapitole v 1. bodu. Jde o jemné a něžné podněty, které vycházejí z nejhlubšího nitra duše, že neumím předložit žádné přirovnání, které by tomu odpovídalo. No a já tady bych zmínil v rychlosti alespoň tři ty nejrůznější milosti, nebo tři různé formy setkání s Kristem ve slově, v intelektuálním vidění a v obrazivém vidění. Jo? Tak nejprve ve slově. Terezie slyší nejrůznější slova, o kterých potom pochopují, že jsou tedy to slova, která jí adresuje vzkříšený Kristus. Říká o nich. Bůh má také jiný způsob, jak probudit duši. Jde o promlouvání k duši, a to mnoha způsoby. U jedněch se zdá, že přicházejí zvenčí, jiné z nejhlubšího nitra duše, jiné z její vyšší části, jiné natolik zvenčí, že jsou slyšet ušima, poněvadž se zdá, jako by šlo o artikulovaný hlas. To je třetí kapitola. Terezie si uvědomuje, že mohou pocházet také od zlého, nebo od ďábla, nebo pouze z naší obrazotvornosti, ale ten rozdíl mezi jedněmi a druhými, mezi těmi, které se člověk nevědomě vymýšlí, a těmi, které opravdu pocházejí od Krista, také je to něco, co samozřejmě patří určitě do duchovního doprovázení, ta určitá jakoby verifikace. Tak ale uvádí jednu známku, nebo tu nejistější známku, já tady přečtu, nejistější známky, které je možné ohledně toho mít, že tedy přicházejí od dobrého ducha, dle mého názoru jsou tyto. Ta první a nejopravdovější spočívá v moci a panování, které sebou nesou, to je, že co se promlouvá, se hned také působí. Tohle to je ten Terezien známý výrok, že Kristova slova jsou zároveň také činy. Jo? Ona to tady teď vysvětlí, já to nebudu vysvětlovat svými slovy. Co se promlouvá, se hned také působí. Objasním to ještě lépe, objasňuje to na příkladu. Nějaká duše je zcela pohroužena do protivenství a vnitřního zmatku a do zatemnění rozumu a vyprahlosti. Jediným z takovýchto slov, kdy se vyřkne pouze netrap se, je hned uklidněná a bez jakéhokoliv trápení a s velkým světlem uvnitř. Jo, tady vlastně tady vidíme ten účinek, jo, do té jakoby lidsky neřešitelné situace přichází to jediné slovo, které naprosto proměňuje ten vnitřní prožitek daného člověka. A tady, když to vysvětluju, tak k tomu často používám ten obraz z evangelií, ve všech evangelích se to nachází, kdy Kristus pluje se svými učedníky na rozbouřené moři na lodi, on spí a učedníci za ním přichází a říkají mu, mistře, hyneme. Jo, nezáleží ti na tom, a on tam se říká, pohrozil větru a moři, že se uklidnilo a všech se zmocnila bázeň a říkali si, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr a moře. Jo? A je to boží slovo, které působí ten efekt nejenom jakoby v té vnější bouři, v tom větru a moři, ale také vnitru učedníků. Učedníci vlastně znovu nalézají pokoj. Tak to je k tomu promlouvání, teď ještě intelektuální vidění. Nejdřív, jak je Terezie líčí, stává se, že když to duše vůbec nečeká, ani by jí nenapadlo, že by si mohla zasloužit tuto milost, cítí po boku Ježíše Krista našeho Pána, i když ho nevidí, a to ani očima těla, ani očima duše. Označuje se to intelektuální vidění, proč to já sama nevím. V počátcích kvůli tomu byla pořádně utrápená. To proto, že nemohla pochopit, oč se jedná, poněvadž nic neviděla, ale tak zřetelně poznávala, že je to náš Pán Ježíš Kristus, kdo se jí o ním způsobem ukazoval, že o tom nedokázala pochybovat. Poznávala velmi jasně, že je to tentýž Pán, který k ní často promlouval způsobem, o němž už byla řeč. Jo, to je to, co vlastně ty předchozí promlouvání, ona slyšela slova, ale vlastně jakoby nevěděla, kdo k ní promlouvá, teď poznává, že to byl tentýž, kdo se jí zjevuje tím, zjevuje v úvozovkách tím intelektuálním viděním, protože ona nic nevidí, jo, a uvědomuje se, že to je tedy Kristus nebo Kristus zkříšený. Poznává velmi jasně, že to je tentýž Pán, který k ní často promlouval způsobem, o němž už byla řeč. Neboť až do chvíle, dokud jí neprokázal tuto milost, o které nyní mluvím, nikdy nevěděla, kdo to k ní promlouvá, i když zaznamenávala jeho slova. No, to jsou 6. komnaty, 8. kapitole, 2. bod. Terezie také říká, že toto vidění, to intelektuální vidění, někdy trvalo i déle než rok. Jo? Bylo trvalo velmi dlouho. No a do třetice to obrazivé vidění, kde teda to je to vidění v tom skutečném slova smyslu, že buď tím vnitřním zrakem, nebo někdy vnějším, jakoby se, co si vidí. A Terezie k tomu říká, když se našemu Pánu zlíbí, aby víc obdaroval tuto duši, jasně jí ukáže své nejsvětější lidství, a to v podobě, v jaké chce. Buď to jako byl, když žil na tomto světě, to se rozumí teda před svou smrtí a vzkříšením, nebo v podobě, jakou měl, když byl vzkříšen. A i když je to něco tak velmi okamžitého, takže bychom to mohli přirovnat k blesku, znamená, to netrvá dlouho, tento přeslavný obraz zůstává natolik vryt do představivosti, že mi přijde nemožné se je zbavit, dokud její duše neuvidí tam, kde se z něj bude těšit bez konce. Rozumí se ve věčnosti. Jo? To znamená, ten účinek, ta milost je jiná, než ta předchozí. Jo? To intelektuální trvá dlouhou dobu. Tady to trvá moment, ale ten účinek je velmi podobný. Jo? Prostě přetrvává ono vědomí, Kristově přítomnost, nebo tady dokonce hovoří o tom, jak jsem říkal, jo? Že to je něco, co je vtisknuto vnitru člověka. Jo? Ten obraz Ježíše Krista je vtištěn do lidského nitra. Ona se ho nemůže jakoby od něj odpoutat, jo? Až do té chvíle, dokud ho neuvidí tváří v tvář v nebeském království. Terezie tam líčí ještě mnoho dalších věcí, extáze, levitace a tak dále. Jsou to všechno skutečnosti, které určitě není dobré aktivně vyhledávat. Jo? Oni také poukazují na určitý nesoulad mezi porušenou lidskou přirozeností, která není připravená na tak velký dar Pána. Jo? Jsou vlastně jakoby sekundárním produktem toho setkání stvořeného, nestvořeného bytí. Netřeba je tedy vyhledávat, netřeba vyhledávat ani ta vidění. Důležitý je ten cíl, o kterém stále hovoříme, a to je spojení s Kristem, který žije mezi námi vzkříšený, který je mezi námi živý. Ono také potom, až budeme příště hovořit o 7 příběcích, tak uvidíme, že tam i ty nejrůznější jakoby fenomény, extáze, levitace, to tam všechno mizí. Takže zde to přerušíme, to poslední jakési poklidné, utišené období 7 komnat probereme společně s tím tématem Terezina apoštolátu, protože to bytostně patří k sobě. Teď jenom řeknu, že Terezie také v 11. kapitole líčí své časté touhy zemřít a být už plně s Kristem, jo, což jsou ovšem také touhy, které potom v těch 7 příběcích mizí, a jsou nahrazeny jinou touhou sloužit Kristu, dokud to bude i tady na zemi, dokud to bude potřeba. Tam už nastává plné sjednocení její vůle s vůlí Boží.